Misala, mokapo ya zomi na misato.
Nakati ya keleze ya mboka Antioche, ezalaki na basakoli ya nzambe mpe batei, Barnabasi, Simeyo, oyo babengaka moto moyindo, Lusiusi ya Sirene, Manayeni, oyo akolaki esika moko na moyangeli Herode, pe Sauli. Mokolo moko na ntango bazalaki kosambela mpe komilalisa nzala mpo na kokumisa nzambe, Molimo Mosantu alobi na bango.
Boponela ngai Barnabasi na Sauli po basala mosala oyo na bengelaki bango.
Bongo ba milalisi nzala, basambeli mpe batieli Barnabasi na Sauli maboko, sima na yango batiki bango bakende. Lokola Molimo Mosantu atindi Barnabasi na Sauli, bakomi na mboka Selesia. Kuna bakoti na masuwa mpe bakei na esanga ya Chypre. Tango bakomi na mboka Salamine, babandi kosakola maloba ya nzambe na bandako ya losambo ya Bayuda. Yohane Marko mpe azalaki kosalisa bango. Batamboli na esanga mobimba, bakomi na mboka Pafosi. Kuna bamoni Moyuda moko azalaki ngangankisi pe amitiaki lokola mosakoli ya nzambe, kombo na ye Bar Yezu, azalaki kofanda epai ya moyangeli ya esanga, moto moko ya mayele, kombo na ye Sergiusi Polusi. Moyangeli abengisi Barnabasi na Sauli mpo azalaki na mposa ya koyoka maloba ya nzambe. Kasi Elimasi ngangankisi, babengaka ye boye na monoko ya Greki, alingaki tempe amekaki kopekisa moyangeli mpo andimate. Bongo Sauli, kombo na ye asika Polo, atondi na Molimo Mosanto, atali ngangankisi nye pe alobi.
Yo moto tondi na mayele mabepe na lokuta, mwana ya Zabulo. Monguna ya makambo nyoso ya malamu. Okotika kobebi sabanzela ya malamu ya mokonzi te. Sikoyo yoka, mokonzi ya kopesa yo etumbu. Bongo miso na yo ekokufa, pe okomona lisusu moi te, te na sima ya mwa tango.
Nambala moko miso na ye ekufi, akomi komona bobele molili, pe abandiko baluka baluka, pona koluka moto ya kosimba ye na loboko. Tango moyangeli amoni makambo oyo elekaki, andimi pamba te akamwaki mingi pona mateya ya mokonzi. Polo na baninga na ye bakoti na masuwa na mboka Pafosi, pe bakei na mboka Perze na mokili ya Pamfilia. Yohane Marko atiki bango kuna pe azongi na Yeruzalemi. Balandi mobembo na bango, balongwe Perze pe bakomi na Antioche na mokili ya Pisidia. Na mokolo ya kopema bakoti na ndako ya losambo mpe bafandi. Sima ya kotanga mikanda ya mibeko mpe ya basakoli ya nzambe, bakonzi ya ndako ya losambo batindi bato mpona kolobela bango.
Bandeko, soki bozali na makambo mpona kolendisa bato, bolo bayango.
Polo atelemi, asali elembo na loboko mpe ya lobi.
Bato ya Israele pe bino bato bobanga ka nzambe boyoka. Zambe ya ekolo na biso Israele aponaki bankoko na biso. Tango bazalaki na mokili ya Ezipete, Zambe akomisi bango ekolo monene, pe abimisi bango na mokili ya Ezipete na nguya na ye. Asalisaki bango mbula 14 na esobe. Abomaki bikolo sambo na mokili ya Kanana pe apesi mokili na bango na bato na ye. Nyoso wana esali mbula 14 na 15. Na sima na yango apesi bankoko na biso bazuzi te na tango ya mosakoli Samuel. Bongo basengi ete bazala na mokonzi. Pe Nzambe apesi bango Sauli, mwana ya Kisi, moto ya libota ya Benyamini. Ye asala kimbula 14 na bokonzi. Tango Nzambe alongoli Sauli, apesi bango Davidi po azala mokonzi na bango. Pe alobaki po na ye, nazwi Davidi. Mwana ya Yese, moto oyo na lingi mingi. Ye akosala makambo nyoso oyo ngai na lingi. Nakati ya bana ya Davidi, Nzambe ataki Yesu mobikisi ya bato ya Israele lokola alakaki. Liboso Yesu aya, Yohane asakola ki pe abenga ki bato nyoso ya Israele po ba bongo la mitema, pe bazwa batisimo. Tango Yohane alingaki kosili sa musala na ye, alobi, bokanisi ete ngai nazali nani? Nazali te moto oyo bino bozali kozela. Kasi boyoko, ye azali koya sima na ngai. pe na koki kutu te kofungola basinga ya sandale na ye. Bino bandeko, bana ya Abrayami pe bato mosusu oyo babanga kan Zambe. Zambe atindeli biso maloba oyo poto bika. Po bato ya Yerusalemi pe bakonzi na bango bayebaki Yezu te. Bayebaki petina ya mikanda ya basakoli ya Nzambe te. Oyo batanga ka mikolo nyoso ya kopema. Kasi bakokisaki makambo yango tango bakatelaki Yezu etumbu. Atako bamonaki ntina ya kokatela ye etumbu ya liwate, basengaki na Pilate abomisa ye. Awa basilisi makambo oyo ekomama po na ye, balongoli ye na ekuruze pe bakundi ye. Kasi Nzambe asekwisi ye. Mikolo mingi Yezu abimelaki bato oyo bazalaki na ye elongo, banda Galilea te na Yerusalemi. Pe bango bazali lelo batemwe na ye liboso ya bato ya Isayele. Viso to yeli bino sango oyo ya malamu. Nzambe asali makambo alakaki na bankoko na biso. Asali yango sikoyo po na biso bana na bango. Asekwisi Yezu lokola ekomama na nzembo ya mibale. Ozali mwana na ngai, na boti yo lelo. Nzambe ayebisaki ete akosekwisa ye po apola lisusu te. Ekomama boyi, nako benisa bino na makambo ya bosantu oyo na lakaki na David. Eko zanga kosala mate. Yango wana, bakoma pe esika mosusu. Okolingate nzoto ya moto na yo epola. Na tango na ye, Davidi asalaki makambo oyo Nzambe alingaka. Akufaki. Bakundaki ye esika moko na bankoko na ye, pe apolaki. Kasi moto oyo Nzambe asekwisaki apolaki te. Bongo, bandeko, boye ba malamu. Tozali koyebisa bino ete Nzambe azali kolimbisa masumu po na Yezu. Mibeko ya Moize ekokaki kobikisa bino na masumu te. Kasi moto nyoso oyo andimaka, akobika po na ye. Yango wana bokeba, po makambo oyo basakoli ya Nzambe bayebisaki ekwela bino te. Botala, bino bato bomone la kanzambe, boka mwape bolimo. Na miso na bino na kosala likambo oyo bino bolingaki kondimate, atako moto alobele bino yango.
Tango polo na Barnabasi ba bimbi na ndako ya losambo, bato basengi bango baya lisusu na mokolo ya kopeme koya, pona kolobela bango makambo wana. Tango bato bapanzani, bayuda mingi pe bapaya oyo bakumisa kanzambe, balandi polo na Barnabasi. Basololi na bango pe balendisi bango po batika bolamu ya Nzambe te. Na mokolo ya kopema elandaki, batu ya mboka mobimba basanganaki pona koyoka maloba ya Nzambe. Awa bayuda bamoni ebele ya bato, bayoki likunya mingi, batintembe na maloba ya polo pe bafingi ye. Bongo polo na Barnabasi balobi na bango kaka na molende.
Esengeli bino bozala bato ya liboso na koyoka maloba ya Nzambe. Kasi boboyi yango pe bomoni ete bobongite na kuzwa bomo ya seko. Yango wana tukukende epai ya bikolo mosusu. Po mokonzi atindaki biso boyi. Natindi yo po ozala mwinda ya bikolo nyoso. Po bato ya mokili mobimba babika.
Awa bato ya bikolo mosusu bayoki makambo wana. Basepeli pe babandi kokumisa maloba ya mokonzi. Bato oyo Nzambe aponaki po na kozwa bomo ya seko bakomaki bandimi. Maloba ya mokonzi epanzani na mokili wana mobimba. Kasi bayuda bapesi toli ya mabe na basi ya lokumu oyo bazalaki kosambela Nzambe, pe na bato minene ya mboka wana. Bongo babandi konyokola polo na Barnabasi, pe babengani bango na mboka na bango. Bantoma balongoli putulu na makolo na bango, po na bato wana pe bakeye na Ikoniumi. Nzoka nde bayekoli batondaki na esengo mpe na molimo mosanto.